halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington.
Dhegeystayaal, waa habeen talaadaha bisha January-na waa 15 sanadka 2019. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogeyna VOA somali.com. Saacaduna haatan Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Waxaa idaacadda idin soo jeedinaya Zahra Eelle Nuur iyo anigu waa Ibrahim Xasan Daandure.
nagar halay hada dhageystayaal, 7:00 fiidnimo saacadda wali ma gaarin, waa 4:00 galabnimo halka ay Washington ka tahay. Saacaddu waa 7:00 fiidnimo sida Ibrahim uu sheegay. Haatana qodobada aad idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ururka Al-Shabaab oo sheegtay mas'uuliyadda weerar ka socda magaalada Nairobi.
Meesha hotel la yiraahdo waxaan joognay meel ku dhagan Duset D2 halka markaan meesha tagnay qolyaha si kula leenaa anaga markaan meesha galnaa maashi taagina waxa ka dhacay garacaad weyn maalgaad goor ka dhacay inaa xabada badan baa dhacay maashi xabada ka dhacay marka anaga maashi aan galayna xafiis gintaan aan galin dad joodan baa yahay maashi meel aad u weyn oo company aad u weyn weey oo xafiisyo xaaliyada fara badan iyo hay'ado badan ay degan yihiin iyo hoteelkaas halka dadkii badan ayaa ay markaan aragnay anagana dad goor u baxay banaanka u soo baxay inaa dabaan ka baxnay.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan wareysi ku saabsan wararkii ugu dambeeyay ee weerarka oo ka socda magaalada Nairobi.
Dulka ciidamada ay lahaayeen matalan magaalada xaafadu isu bedelay, dadkii baa degay magaalooyinka dee 30 sano oo qof walba meeshuu rabo iska dhisanayo xadiid lahayn meel kasta oo xaro ciidan lahayd waxay noqotay bartamaha magaalada. Duulaa laga hirgeliyey, MCSA laga hirgeliyey, dadkii baa degay, dabaqyaa laga dhistay, qof walba waa qaas. Marka intii aan ummaddaas barakacin lahayn oo aan burburin lahayn oo dhihi lahayn beri bay dowladda lahaan jirtay in dadka dhulka loo nidaamiyo loo sharciyeeyo.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan qodobo kale iyo dabcan warar iyo warbixino. Marka horese warkii dunida, weerar qaraxyo iyo rasaas loo adeegsaday ayaa gilgilay hoteel ku yaala magaalada Nairobi. Afhayeenka booliiska dalka Kenya Charles Owino ayaa sheegay isagoo warbaahinta la hadlayay in weerarkaasi yahay mid argagixiso. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan, waxaana intaasi raaciyeen in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay gudaha u galeen hoteelka. Warbaahinta dalka Kenya ayaa sheegaysa in dhimashadu ilaa hadda ay 5 qof gaadhayso, inkasta oo aanay tirada khasaaraha dhabta ah aanay fiyoweedu xaqiijin. Goob joogayaal ayaa sheegay inay arkayeen ilaa 4 qof oo rag ah oo hubaysan oo gudaha u galay hoteelkaasi oo ku yaala xaafadda Westland oo ku dhow suuqii Westgate ee ay Al-Shabaab weerarka culus ku qaadeen sanadkii 2013. Muuqaalo laga soo qaaday goobta weerarku ka socdo ayaa muujinaya burburka dhismayaasha iyo baabuur holcaysa oo yaala banaanka hore ee hoteelkaasi.
Nolosha ayaa mid cakiran caasimadda dalka Zimbabwe kadib markii mudaaharaadyo rabshado wata oo ka dhashay xukuumadda ay ku dhawaaqday kor u qaadista qiimaha shidaalka. Wadooyinka magaalada caasimadda ee Harare ayaa waxa ay ahaayeen kuwo faaruq habeenkii xalay, iyadoo ganacsiyo badan, bangiyada iyo dugsiyaduna ay raayeen kadib markii Kongreeska Zimbabwe ee midowga ganacsatada uu ku dhawaaqay shaqo joojin 3 maalmood ah oo lagaga jawaabayo xiisadda dhaqaale ee ka sii daraysa dalkaasi. Dhowr qof ayaa la dilay markii ay booliiska magaalada Harare iyo kuwa magaalada Bulawayo oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Zimbabwe ay rasaas ku fureen dadkii mudaaharaadka dhigay, kuwaasi oo tuuriyeenayo booliiska taayaro gubayay islamarkaasina xanibay. Wadooyinka ugu yaraan 200 qof ayaa la xiray.
Maxkamadda dambiyada dagaalka ee caalamiga ah ee dalka ee magaceeda loo soo gaabiyo ICC ayaa dambi ku weyday madaxweynihii hore ee dalka Ivory Coast Laurent Gbagbo. Baagbo ayaa loo haystay eedeymo la xiriira rabshadihii ka dhashay doorashadii 2010. Taageerayaasha Baagbo ayaa iyaga oo faraxsan ku damaashaadayay jidadka iyaga oo ku dhawaaqayay go'aanka ay maxkamaddu dambiga ku weyday madaxweynahoodii. Maxkamadda ayaa sidoo kalena dambi ku weyday gacan yarihii madaxweyne Baagbo, isla markaana ahaa wasiirkii ciyaaraha ee hore. Xaakimiinta amaba garsoorayaasha maxkamadda ayaa sheegay in dacwad oogayaashu ay ku guuldareystaan inay soo bandhigeen caddeymo muujinaya eedaha loo haystay madaxweynihii hore ee dalka Ivory Coast.
Baarlamaanka dalka Britain ayaa wuxuu codeynayaa qorshaha dalkaasi uu kaga baxayo midowga Yurub. Qorshahaasi ayaa ah mid hore ay ugu heshiiyeen xukuumadda ra-iisul wasaare Theresa May iyo midowga Yurub. Theresa May ayaa bishii hore waxay joojisay codbixin loo qaadi lahaa qorshaha ay kula heshiisay midowga Yurub kadib markii ay u caddaatay inaan la ansixin doonin. Labada garab ee kala taageersan ka bixitaanka midowga Yurub iyo kan ka sii mid ahaanshaha Yurub ayaan ogolayn qorshahaasi.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar lagu qaaday hoteel ku yaala xaafadda Westland ee galbeedka magaalada Nairobi. Weerarkaasi oo Al-Shabaab ayaa wuxuu ku soo beegmay sanadkii saddexaad ee ka soo wareegay weerarkii ay Al-Shabaab ku qaadeen saldhigga Ceel Cadde ee gobolka Gedo oo ay ku dileen ilaa 104 ka tirsan ciidamada dalka Kenya. Haruun Macruuf ayaa goor dhaweeyay khadka telefoonka ee magaalada Nairobi kula xiriiray Duraan Faarax oo ahaa madaxii hore ee gudiga Olombikada Soomaaliya kana mid ahaa wafdi ka socday Galmudug oo meel ka mid ah dhismaha la weeraray kula kulmayay, isla markaana ay shir kula lahaayeen mid ka mid ah hay'adaha gargaarka.
Meesha hotel yaraado waxaan joognay meel ku dhegan Duset ama D2 arka markaan meesha tagnay qolyaan shir kula lahayn anaka markaan meesha galnaa oo meesha taagnaa waxa ka dhacay garacaad weyn baalbaad goora ka dhacay.
Waa gartay ka bacdina maxaa dhacay?
Haddana xabado badan baa dhacay meesha, xabadaha ka dhacay. Marka anaga meeshaan galleyn xafiiska intaanaan gelin dadkii oo dhan baa yahay meesha, waa meel aad u weyn oo kombana aad u weyn weeye.
Waa gartay
oo xafiisyo maxaa la yihahda fara badan iyo hay-ado badan ay degan yihiin iyo hoteelkaas.
Waa gartay
marka dadkii badan ayaacayo markaan aragnay anagana dad goor u baxay banaanka usoo baxay dhinaca dambaan ka baxnay.
Waa gartay
marka xabado aad u badan baa dhacay maxaa la yihahda runtii waxay arrin aad u cabsi lahayahay. Alxamdulilah ilaahay anaga waxaan uga gaarsiin, laakiin garac aad u dhaca weyn iyo xabado aad u badan ka dhacay meesha iyo meesha sida ay tahay dadka babulaysay u tahay dadku loo joogo waxaan is leenahay kaasi kusii badan ka jiro. Hadda markaan wareysanayna waxaa leeyahay weli meesha waa lagu jiraa.
Waa gartay qaraxu markuu dhacay hoteelka gudihiisa maad ku jirtay mise banaankiisa?
Gudahaan joogna banaan hoteelka gudihiisa kumaana jirin. Hoteelku meesha waa kombaan weyn, hoteelka xafiisyo ku dhegan ayaan markaas galayn.
Waa gartay ma aragteen baabuurka qarxay iyo dadka weerarka geysanayay?
Maya baabuurka qarxay maanaan arkin. Maxaa dhacay checkpointigu waa markaas adiga dhowr daqiiqo hor baa soo dhaafnay. Checkpointigu horuu ku qarxay baabuurku.
Waa gartay
meesha waa building fara badan, dad fara badan ay joogaan. Marka runtii anaga xabadaha dhacay derbiyada agteeda ay ku dhacayeen waa u jeednaa, laakiinse cidda ridaysa sida usoo dhacayeen maanaan arkayn exactly cidda ridaysa.
Saacaddu imisadii baa ahayd xilliga aad ku qiyaasi lahayd?
Saddex afrika Nairobi time.
Waa gartay marka waxaad ii sheegtaa meesha idinku maxaad u joogteen?
Meesha anagu waxaan la jiray shir baan u nimid xafiis hay-ad la yihaahda SSF ayaan ugu nimid inaan la jirno.
Idinkuna halkeed ka socoteen?
Meesha degan madaxweynaha waxaan la socday madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geel Laxaaf hay-ad meeshaas hay-adas la jiraay.
Waa gartay waxaad ii sheegtaa marka markuu qaraxu dhacay kabacdi aad halkeed talaabadii ku xigteed qaadeen maxay ahayd? Dadku maxay idiin sheegeen? Dareenka dadku sidee buu ahaa?
Dadka dareenkiisu waa dareen runtii wada shooqsan buu ahaa. Dadku waana waa dareemi kartaa bombo iyo dhacay iyo xabad dhacaya, dad kabahoodi ka cararaaya, dharkoodi ka cararaya, isku tumanaya, korka isaga durdurinaya, sanajirooyin haba laga daadanayo. Waxay ahayd arrin aad mukhiif oo cabsi ay ahayd. Marka laakiinse alxamdulilah inagu waxaan is leenahay kolba waa maqli jirna oo arki jirna qaracyasaan oo kale. marka in maashe uu weyn soo laga bixi karo qayb dambe ali way dambe oo dibliga inay sidan ku jira ayaan ka bacay markay laami kale weyn oo Riverside Road ayaan dhinac kale u goynay markaas gabadha ayaan taxi maashe ka qaadanay
marka idinku hotelka ma idinaan deganeen xafiisyada aan baad u socoteen
hotelka ma deganeen xafiisyada aan nibe
waagtay in intee in leeg bay idin jireen maashe qaraxu ka dhacay iyo xirsaasta ay ka dhacayse
qaraa oo baasho ka dhacay waa meeshaan ku jirnaa waa soo dhaafnay anagu markaas aan soo dhaafnay
kaasi wuxuu ahaa Duran Faarax oo ka tirsan maamulka Galmudug oo isagoo ku sugan magaalada Nairobi meel aan ka fogeyn dhismaha weerarku ka dhacay ugu waramayay khadka telefoonka Haaruun Macruuf
Godwin ayaa isaguna wariyeena jaamac Abuule Jaamac weerarkaas wuxuu ka wareystay wariyeena magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed
Jaamac saddexdii galabnimo iyo xoogaa ee galabta markii ay ahayd xilliga saacadda magaalada Nairobi ayaa kooxo hubaysan oo qaraxyo iyo hubkan dirondooriga u dhaca ku hubaysan waxa ay si xoog ah ku galeen hotelka lagu magacaabo Dusit ama D2 loo soo gaabiyo oo ku yaala degmada Westland ee bartamaha magaalada Nairobi kooxdan oo ay booliska ku sheegeen in tir ahaan ay gaarayaan ilaa 4 ruux waxa ay ilaaladii hotelka ay ku qasbeen inay si xoog ah u furaan hotelka iyagoo rasaas oo dooga qaaday intaas kadib gudaha ayay u galeen hotelka kooxdan hubaysan wararkii ugu dambeeyay jaamacu hotelka iyo agaarkiisa aan ka helayo ilaa hadda waxa socota dadkii laga soo badbaadinayay hotelka ciidamo tiro badan oo isugu jira boolis iyo kuwa sida gaarka u tababaran iyo kooxaha gurmadka iyo wariyaasha ayaa ku sugan goobta uu falku ama weerarka ka dhacay galabta marka khasaaraha weli ma cadda warbaahinta gudaha waxay tabinayaan inay jiraan tiro dhowr qof oo ku dhaawacmay rasaastii ay furayeen kooxaha hubaysan
waaya qadar khasaaraha waan u imaanaynaa bal marka hore waxaad tilmaan naga siisaa hotelku waa hotel caankee ah yaas degan ma mid dadka oo dhan ay degan ba ma mid ay Soomaalidu degtaa bal tusaale hotelka faahfaahin naga sii isaga
Dusit Hotel waa hotel weyn oo qof kasta uu degi karo waa hotel ganacsi dadka oo dhan ayaa dega waxaa sidoo kale xusid mudan inay ku yaalaan xafiisyo ay ku howlgalaan dadyo kala duwan marka waa hotel weyn oo la dego oo bartamaha magaalada ku yaala oo dadkan hay'adaha iyo siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee doonaya inay deegaansadaan caadi ayay u degaan hotelka marka ma jirin dad gaar ah ama qolo gaar ah inay degto ama Soomaalida oo kaleeto dabcan way tagaan oo dadka hotelada degaya ama ku caweynaya ama sheekada iyo kulamada ku qaadanaya ayay ka mid yihiin marka laakiin hotelku waa hotel guud oo dadku ay wada degaan
marka maxaa laga ogyahay weerarka qasaarihii uu geystay dadka shaqaalaha iyo rayidkii deganaa intaba
booliska wali wax warra ah kama uusan soo saarin oo ku saabsan khasaaraha iyo tafaasiil guud oo ku saabsan xogta ay ilaa hadda ay ka helayaan qaabka ay wax ku soconayaan afhayeenka booliska dowladda Kenya Joseph Boynet oo gordhow hadlay waxa uu sheegay in ay weli socoto badbaadinta dadkii laga soo samatay bixinaya hotelka sidoo kale waxa uu ku baaqay deganaansho waxa muuqato in ay booliska iyo ciidamada iyo dawladdu ay aad uga baaraan degayaan maadaama hotelku yahay hotel bartamaha magaalada ku yaala oo hotelo iyo xaafado iyo meelo badan oo dad badan ay ku nool yihiin u dhow yahay diyaaradaha booliska ee helicopterska loo yaqaan qumaatiga uu kaca ayaa dulmayaabaya hotelka wararka aan ka helaya goobta waxay sheegayaan in ay jiraan khasaaro dhaawac oo soo gaaray dadkii hotelka ku sugnaa oo laga soo samatay bixiyay cisbitaalka Kenyatta Aga Khan iyo cisbitaalo kale oo dhowra waxaa la geeyay dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi ma jirto weli wax dhimasho ah oo la sheegay maadaama weli laga shaki qabo in nimankii hubaysanaa ay hotelka gudaha weli ku jiraan ayna suuragal tahay in dad kale oo hotelka ku jiray ay halkaasi waxyaabo kala duwan ay ka dhalan karaan ama dhaawac ama dhimasho laakiin weli ma cadda khasaaraha guud dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay weerarka. Wali xaaladdu way taagan tahay, ciidamada hoteelku way ku hareereysan yihiin. Xaalad kacsanaana ayaa wali ka jirta nawaaxiga Lucid Hotel ee Nairobi.
Kaas wuxuu wariyaha V O A ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed oo khadka telefoonka ugu waramay Jaamac Abdulle Jaamac.
Haddaba taliyaha ciidamada booliska ee dalkaasi Kenya Joseph Bonnet ayaa go'doweyd waxa uu ka hadlay weerarkaasi ka dhacay magaalada Nairobi, waxaana uu yiri:
Security and Emergency Services responded quickly to the incident and we immediately cordoned off the area and the situation is being managed and we've made evacuation of
lamaanaha amniga iyo xaaladaha degdegga ayaa si degdeg ah uga jawaabay dhacdada, waxaana durbadiiba aan xirnay goobta, waana maareynay xaaladda, waxaana dad badan aan ka soo daad gureynay dhismaha, howlgalkana weli waa uu socdaa. Joseph Bonnet waxa uu intaas ku daray uu yiri:
halkaasi dhegeystayaal weli nagala socotaan waa V O A Washington. Haddaba waxaa khadka telefoonka ee magaalada Addis Ababa si toosa ugu jira Rashiid Cabdi oo madax ka ah xafiiska hay-adda xasaradaha caalamiga ah ka faallota ee ICG. Rashiid, may maqlaysaa? Waan garta Rashiid, sideed u aragtaa weerarkaasi ka dhacay magaalada Nairobi ee lala sheegay in lala beegsaday hoteel ku yaala galbeedka magaalada ama xaafadda Westland?
Weerarkaasi wuxuu u yahay weerar ay kooxda Al-Shabaab ay qorsheysay. Hadaadeed waa un waxay ila muuqataa in ay tahay dhibaatadii ka dhici jirtay Soomaaliya iyo Westgate oo hadda.
Waan gartay Rashiid, ma maqlaysaa? Waanu ka xunnahay dhegeystayaal khadka telefoonka oo aad u liita daraadeed, si fiican uma maqli kara Rashiid ama waa telefoonka ayaa ka go'ay. Kaasina wuxuu ahaa Rashiid Cabdi, madaxa xafiiska hay-adda xasaradaha caalamka ka faallota ee ICG loo yaqaano, oo isagoo ku sugan Addis Ababa. Aanu isku daynay inaanu khadka telefoonka tafaasiil xiriira weeraradaasi qorsheysan ee ka dhaca wadamo badan oo ku yaala Afrika amaba Geeska Afrika, inta badanna ay sheegtaan ururka Al-Shabaab. Hase yaatee, haddii ay noo suurto gasho, mar kale ayaad maqli doontaan. Welina waxaad dhegeysanaysaan idaacadda Fiidnimo ee V O A Washington.
Haddaba weerarka magaalada Nairobi ayaa lala beegsaday hoteel iyo goobo ganacsi oo ku dhow kuna yaala bartamaha magaalada. Haddaba waa hoteel noocee? Xuseen Barre Aadan ayaa waxa uu arintaas ka wareystay danjirihii hore ee Soomaaliya u fadhiyi jiray Nairobi, Maxamed Cali America oo aqoon u leh goobta la weeraray.
Waa maasan tahay, marka hore waxaa waaye waa ka tacsiyanaya oo waan ka xumahay dad masaakiin ah mataqaana hotel jooga in ay lagu dilo meeshaas. Meesha hadda aan maqalnay waxa weeye hotelkaas la yihaahdo Dusit 2 oo ku yaallo xaafadda Riverside ee Nairobi ayaa lasoo weeraray. Ilaa haddana weli mataqaana waa meeshii waa lagu jiraa oo dadkii ayaa laga soo bixinayaa. Haddana waxaa arkeynaya xataa meesha waxaa u dhow jaamacadda la yihaahdo University of Nairobi, ardayda meesha seexdaan hostelska ama gudaha seexdaan haddana soo bixinaya arkayay. Marka weli meesha weli mataqaana way cakiran tahay oo hadda weli ma dhammaan. Laakiin aniga shalayto ayaan hotelkaas joogo ka qadinayay. Marka waa hotel aad loo yimaado oo dadka ay tagaan oo laga qaxweeyo laga qadiyo.
Bal waxaad faahfaahin naga siisaa, hotelkan waa hotel noocee ah? Yaase kusoo degay inta badan oo adeegsada?
Hotelka wuxuu ku yaalla magaalada dhexdeeda ku yaalla, meel wuxuu ku yaalla oo mataqaana meelaha magaalada Nairobi ugu mataqaana dhihi karo ugu wanaagsan ayay ku yaalla. Dadka kenyatiga iyo dadka mataqaana wadanka degan iyo ajnabiga kulli way yimaadaan. Laakiin hoteelada hadda kuwa ugu cusub ayuu ka mid yahay oo mar dhow laga furay Nairobi ugu wanaagsan.
Marka maxay kula tahay ujeedada loo beegsaday?
Wallahi hadii hadda ana ma garan karo oo hadda waxaa meelaha ka arkayay in mataqaana qoloyinkii Al-Shabaab ay sheegteen arrintaas. Laakiin weli wax looba ma laha. Laakiin ummadda Soomaaliyeed oo aniga ka mid ah degan Nairobi waxaan u baaqi lahaa inay jejiyaan dad caafimaad baa joogta, waa inay tejiyo oo mataqaana ilaa waxaan ka dhamaanayaan inaad isku dijiyo.
Saameyn inteleg bay ku yeelan kartaa sheegashada shabaab Soomaalida ku nool Nairobi?
Wallaahi jana waayo hore een matkana waa u tahay dagaalkii ama qaraxii weerarkii soo weeraray een meeshii ee Woodgate Mall ee Sidid Baamakaas ahaa dhibaato ayaa Soomaalida matkana ku timid. Laakiin su'aalaha iyo safaaradda iyo walaalaha joogay iyo matkana dibaasiintu waxa muujinay inaanu tuxunahay dadkii baa ugu gaarnay taa waxa keentay in dadkii soo dhawaadaan haddana waxa rajaynayaa in sidoo kale dhacdo dowladda Kenya dabcan markaasna waxa waaye aad bay arinta oo matkana oo takoorka iyo in su'aalaha la matkana beecelo ayay ka dagaalantay keen waxaan filayaa in sidii ay noqoto insha Allah.
Maxaa la gudboon dadka Soomaalida ah ee degan Nairobi ee aan haysan dhalashada Kenya? maxaad ku talin lahayd hadda inay sameeyaan?
Walaal dabcan hadda waxaan ku talin lahaa in marka hore ay haddataan ay meelaha duugan iyo guryahooda ay hadda joogaan ilaa arrintan ay ka dhamaanayso oo laga xalinayo, kadibna ay la xiriiraan safaaradooda. Safaaradda ayaa hadda halkaa ka furan joogta. Safaaradda ayaa wakiilka ummadda Soomaalida halkaa degan, yaalid Soomaali wakiilka ah. Safaaraddana anoo aad ugu mataqaanaa rajo qaba safiirka Tilton iyo shaqaalihiisaba inay arrintan xoog saari doonaan, inay safaaradoodana la xiriiraan ayaa ku talin lahaa.
waga ka soo xuha maxamed cali ameeriko safiirkii hore ee soomaaliya u joogay dalka kenya oo isoo ku sugan magaalada nairobi khadka telefoonka ugu waramay xuseen barre aadan haatana dhageystayaal sidii aanu markii horeba idiin sheegnay waxaanu arrimahaasi weerarka loonkaystay hoteelka ku yaala magaalada nairobi aanu taxliil ama ba falanqeyn wax ka weydiinaynaa rashiid cabdi oo ah madaxa xafiiska hay'adaha xasaradaha caalamka ka faallootay ee ICG rashiid wuxuu ku sugan yahay magaalada addis ababa ee dalka ethiopia khadka telefoonka ayaa markii hore naga go'ay hadda ayuu si toosa khadka ugu jira rashiid ow haddii aad maqlayso inuu halkii ka sii wadno waraysigaasi bal weeraradan iyo qaabkan aad u malaynayso in ay ugu soo noqnoqdaan dalka kenya oo aan ahayn markii koowaad inooga waran Rashid Wahagaag ima maqlay Rashid sidaad maqlaysaan badhigaystayaal Rashid ma ku jirtaa leenka halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington waxaanaanu ilaa hadda wararkooda faahfinaynay ama baanu baahinaynay weerar hadda goor dhaweyd ka dhacay hotel ku yaala magaalada Nairobi ilaa hadda tirada khasaaraha dhabta ah may xaqiijin VOA hase ahaatee wararka laga soo xiginayo warbaahinta gudaha dalka Kenya waxay sheegayaan in ilaa 4 ilaa 5 qof loo qaaday cusbitaalada iyaga oo meydana la sheegay dadka qaarna ay xaqiijiyeen hase ahaatee wararka ka soo kordhay idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan
halkani waa Washington
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xidho. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhageyso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
wali dhageystayaal waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee VOA Washington Afrikada bari saacaddu waa 7:24 halka ay Washington ka tahay 11:24 ee barqanimo afayeenka ciidamada booliska dalka Kenya Charles Owino ayaa sheegay in isaga warbaahinta la hadlayay in weerarka lagu qaaday hoteelka ku yaala magaalada Nairobi uu yahay mid argagixiso weerarkaasi oo gilgilay hoteelka iyo agagaarkiisa waxa sheegtay ururka Al-Shabaab oo sheegay in ayagu weerarkaasi ka dambeeyeen iyagoo intaas raaciyay in Maleeshiyada kooxdaasi ay gudaha u galeen hoteelka warbaahinta dalka Kenya waxa sheegaysaa in dhimashadu ilaa 5 qof gaareyso inkastoo tirada dhimashada iyo khasaaraha dhabta aanay wali fiican way xaqiijin goobjoogayaal ayaa sheegaya in ay arkeen ilaa 4 rag ah oo hubaysan oo gudaha u galay hoteelkaasi oo ku yaala xaafada Westland una dhow Westgate Mall oo ay hore Al-Shabaab weerar ugu qaadeen sanadkii 2013kii muuqaalada fiidiyowyada ee warbaahintu soo tabinayso ayaa muujinaya burburka dhismayaasha hareeraha kaga xiga hoteelka iyo hoteelka lafahantiisa iyo sidoo kale baabuur hulcaysa oo yaalay meesha baabuurta la dhigto ee hoteelka hortiisa
halka aad dhigistaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos aad uga dhigisanaysaan Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan galka baarista Harun Macruuf ayaa soo diyaariyay soo jeedinaya
Muranada dhulka kuma koobna oo kaliya magaalada Muqdisho magaalooyinka Kismaayo, Baydhabo iyo Dhuusamareeb waxaa sidaasi oo kale ka taagan muranada u dhaxeeya dadka isku haysta dhulka waxaana dhibaatooyinka sii kordhiyay dhulka oo qiimo weyn yeeshay guud ahaan Soomaaliya meelaha qaarkood sida magaalada Kismaayo waxay xaaladu sii murugtay kadib markii dhul ay dawladdu lahayd ay shacab degeen sanadihii la soo dhaafay dhulkaasi oo la sii kala iibsaday gacmo kala duwan maray horaantii sanadkii aynu soo dhaafnay ayaa maamul goboleedka Jubbaland ay ansixiyeen sharciga dhulka waxaa sidoo kale Jubbaland ay aasaastay laba guddi oo kala ah guddiga arrimaha dhulka iyo guddiga xallinta muranada dhulka waxyaabaha ay soo go'aamiyeen guddiyadaasi waxaa ka mid ahaa in dadku ay dhulkooda iyo guryahooda sharciyeystaan inkastoo haddana dhibaatadu ay ka imanayso in maamulku uusan haynin dokumenti asal ah oo loo laabto si dadka loo kala saaro dadka rayidka qaarkood ayaa ku dacwoonaya in sharciyada cusub ay cadaalad ku heli waayeen isla markaana waxay maamulka u jeedinayaan eedeyn ah in sharciyada cusub ay dadka qaar si aan cadaalad ahayn uga faa'iideysanayaan ayna ku boobayaan dhul aysan lahayn waxa kaloo dadka qaarkood ay sheegayaan in sabar loogooyinka cusub ee la bixinayo ay yihiin kuwo qaali ah oo dadka qaarkood aysan awoodin dadka sheeganaya in weli dhulkoodii uu dhacan yahay waxaa ka mid ah gabadhan ku sugan magaalada Kismaayo oo codsatay inaan magaceeda la sheegin sababo dhinaca amnigeeda ah
aniga waxaa la iga haystaa dhulal ilaa maxaan ku raadaa 20 iyo geerahay kow dhul laba umbaana ka dhisnay laba boos umbaa ka dhisnay 19 kalena ma aysan dhisnay si kastaba ha ahaatee ee gurigaas hadda waa la dumiyey waana la dhistay
gurigan goormaa lagaa dumiyey goormaa la dhistay
waxay ahayd markii guriga layga dumiyey 2014
yaa kaa dumiyey
niman ciidana waa iga qabsaday askar ah oo quryooley ah
sababtuna
walaahi walaalow waxaas wax kaliya igu dhacay ma ahayn
halkeen
aniga kaliya shaqsiyan ii soo ataagay ama kaliya iga dhacay ma wax dhacda ah oo ka tirtay ahayd meeshaas oo waqtigaas dhacdo socotay bay ahayd
ma dacwootay oo maamulka ma u dacwootay intaa wixii ka dambeysay
waqtiga ayada ahaa oo 2014 xilli aan dacwoon karo maysan ahayn waxaan dacwooday 2016 baan dacwooday
waa gartay
haddee dhibka jira wuxuu yahay haddaad meesha dacwooto dacwada waxay u baahan tahay maaragtay si cadaalad oo cadaalad ku tirto in maaragtay wax lagaaga qabto
waa gartay
markaad dacwooto waxaa kugu dhacaya wax kale oo damage ka weyn baa ku gaarayaa waxaa lagu leeyahay ciidan baa loo dirayaa guriga kasoo dumiya hebel soo qabta raashinkii waxaa lagaa rabaa ciidanka qaladoodii waxaa lagaa rabaa maxaan ku dhahaa lacag bixiso oo transport station oo shidaalka baabuurka shaqeynaya waxaa lagaa rabaa maanta inaad qayl siiso nimankii ilaa waa wax qayla wixii
waa gartay
marka qofku soo isaga daba warwareegayo oo isaga daba warwareegayo aniga shaqsiyan saan isaga daba warwareegayay at least marka $600 ee gasho farahan ka qaada
marka waxaad ii sheegtaa maxaan ku yidhaahdaa guddiyo arrimaha dhulka loo xil saaray baa jira mid uu madax ka yahay Maxamuud Sayid Aadan madaxweyne ku-xigeenka guddi kale oo arrimaha khilaafaadka dhulka ayaa jira muranada saabsan meeyarkii duqi magaalada qof uu xil saaray jira arrimaha mid koodna ma u tagto maxay ku dhaheen
walaalo waxaa la furay xafiisyo waa sida aan sheegay suubiya la magacaabay xafiisya la furay dadka ay ka dacwoodaan waraaqa application la garaacanaya waa la geynaya waan isku dayay waan sameeyay waan garaacanay waan geysanay aniga wali wax la ii xukumay ma aysan bixinin oo markii ugu horeysay baan intaan yar ahaan jabay baanan horey ka geysanin laakiin dadkii igu horeeyay oo hortay gatay liisku waa kaal magacyo leh ilaa kow ilaa wuxuu marayaa kumanaan buu marayaa kow intuu ka bilowday marka dadkii igu horeeyay baa qaar hadda waxaa la yiri waa loo xukumay laakiin weli ma aana arag shaqsi lagu wareejiyay hantidiisii weli ilaa hadda ma aana arag sida aad la socotana waxaan anagu ka baqaynaa dad badan baa jiro oo dadka shacabka waxay isu sheegayaan ama dib aan uga baqaynaa meeshaan waxaan isu sheegnaa anagu lacag baa loo furtay oo waxaa lagu leeyahay dhulka waa lagu xukumayaaye waxaas bixiyo marka kadib haddana waxba lama dhamaynayo sidaasaan anagu isu sheegnaa marka xoogaa dibna waa isu gaabinaynaa dacwooyinna way noo xaraysayin laakiin weli shaqsi wixiisi lagu wareejiya markii aan aragno baan jecelnahay inaan ku dhiireenno
cabdicasiis cabdulaahi maxamed waxa uu isna ku nool yahay magaalada kismaayo waxa uu ii sheegay in dhul badan oo uu ku lahaa magaalada kismaayo oo isugu jiray kuwa uu waalidkiis ka dhaxlay iyo kuwa isagu u iibsaday aysan xilliga gacantiisa ku jirin waxa uu u tegay guddiga xalinta murannada dhulka ee magaalada kismaayo waxaana uu leeyahay ilaa haatan cadaalad la ima samaynin
waa dacwooday waxaan u tegay degmadan tegay waa ka dacwooday sharcigu dhulkan la tegay ayagii baa loo yeeray way diideen inay yimaadaan tirasa ka saddex jeer baan tegay qaybta booliskan u tegay boolis bay igu dareen oo meeshay tageen meel dhisan oo cido degan yihiin boolis waxba kama qabanayo kusoo duuduub oo dhulkaas degmana wax igama qaban boolisna wax igama qabanin sharcigiisii anigoo haysta baa laygu dul dhistay sidaasaana lagu haystaa haruun
maamulka waan la hadalay madaxweyne ku-xigeenka jubbaland waan la hadalay wuxuu yidhi guryo la kala dhaco xilligan ma jiraan hadday jiraanna dadka dacwadaas qaba noo yimaadaan waa la furdaaminayaa waxaa jira gul waxaa jira laba guddi uu isagu madax ka yahay madaxweyne ku-xigeenka iyo guddi kale oo xalinta khilaafaadka dhulka iyo guddi kale oo maxaa ku yidhaahdaa qaabilsan maaraynta iyo maamulka dhulka ma u tagtay guddiyadaas
dhulka oo basiibka warqad aan ku gatay baan ula tagoonoo warqad noo taayaa aan sharci ahayn ayagaana ii sharciyeeyey markii horeona hadda wareejinahayey ayagaa ii sharciyeeyey waagay yimaadeen oo maxkamaduhu ka baxeen baan dhulka wareejiyey tan hadda tobanka boosa warqaday iigu sharciyeeyeen baan ula tago degmadu ii duyso ina madiilow iyo teenshalcnilaya guddoomiye degmada ay ku saxiixan yihiin wax marka walaalna wax isbedelayna male guddiga ay magacaabeen ay sheegahayaan waa kuwii horeon u tegi jirnay wax isbedelay ma jiraan madaxweyne ku-xigeenkuna inta dhib dhacaysay wuu taagnaa dee mindhaa adinka v o a laahaa mindhaa uu idiin sheegay wuu taagnaa inta dhib dhacaysay oo ummaddu isxaqdinaysay madaxweyne ku-xigeen buu ahaa ama kii ka horreeyey baa taagnaa ama isagaa taagnaa xogogaalba u yahay waxa meesha ka jira marka guddigu magacaabayna dee wax isbedelay male waa kuwii aan u tegaynay markaasoo jeer waxay ka haysanayaan saddex bilood bay warqadda haysanayaan warqad baan u geeyey dacwa form soo buuxi bay dhaheen formkii baan buuxiyey waa u geeyey ilaa iyo hadda wax jawaaba kama hayo markhaatiyadii baan u geeyey dadkii dhulka yaqaanay baan u geeyey intii oo dhan markaan u geeyey ilaa iyo hadda wax fulin ana male walaal garsoor iyo cadaaladna kama jirto fulinna male
way aan ku weydiiya marka adiga dhulkan oo basiibada ah eed ugu tagtay guddiga dadka aad ka gadatay sharci miyay u haysteen dhulka adu sharci aad ku gadatay miyaad haysata
aniga ha warqadii aan ku gatay baan haystaa oo aan sharc notaayada wax kala wareejisa oo dee wuxuu kala qorta dadka warqadii aan ku gatay baan haystaa dadkii aan ka gato beerta u ahaabaa jooga oo beer iska caadiyaho wuxuu ahaa dadku waxna beer beertaan waxna xoolaha iyo u xaraystaan dhulka baadiyaha magaalada ka koreeyu ah haddase magaaladu gaadhay
dhinaca kalena maamulka jubbaland waxay go'aansadeen in dhulkii ciidanku lahaa ee ku yaalay magaalada kismaayo gudaheeda loo sharciyeeyo dadka degan dhulalkaasi oo lagu magacaabo oo basiibo ayaa haddaba ah kuwa muranada ugu badan ee dhulka ay ka jiraan guddiga arrimaha dhulka ee jubbaland waxay iyagu ku doodayaan in sharciga cusub ee dhulka iyo tallaabooyinka ay ka qaadeen xallinta dhulkuba ay shaqaynayaan
guddigaasi waxaa madax ka ah madaxweyne ku xigeenka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan waxaana uu sheegay in shaqada guddigiisa iyo guddiga labaad ee xalinta khilaafaadka dhulkuba ay wax badan xaliyeen
xarunow dhulka ciidamada ay lahaayeen midtalan magaalada xaafadii isu bedelay dadkii baa degay magaalooyinka de 30 sano oo qof walba meesha rabo iska dhisanayo xuduud lahayn meel kasta oo xara ciidan lahayd waxay noqotay bartamaha magaalada iskuulada laga hirgeliyay MCHA laga hirgeliyay dadkii baa degay dabaqyo laga dhistay qof walba waa qaatay marka intii aan ummadaas barakacin lahayn oo aan burburin lahayn oo dhihi lahayn bari bay dawladda lahayn jirtay in dadka dhulka loo nidaamiyo loo sharciyeeyo ciidamadina ay meelaha awalba soona militaar ama soona ciidan u qalma loo aftayo ay dib u degaan matalan hadda kismaayo ka soo qaad saldhigii 43-aad bay ahayn jirtay haddana qeybta 43-aad weeye xarumaheedii oo dhasaas markay noqdeen waxaanu dejinay dhul weyn oo jaamacadda lahayd jaamacaddina meel kalenu geynay ayagana halkaas aynu dejinay marka waxaa weeye markaanu xaaladda qiimeynay waa suurtagal waa noqon weydiin hadda la yidhaahdo dib inta loo burburiyo dadkana loo barakaciyo ciidamadii halagu soo celiyo
way waxaa la sheegayaa inaad sabar looga cusub maamul ahaan samaynaysaan laakiin dadka qaar waxay ku doodayaan in sabarloogooyinka cusubi dad qalad ah loo xukumayo dhul islamarkaana dad qalad ah ay ku qaadanayaan dhul aysan lahayn maadaama aysan jirin sabarlooyinka aad samaynaysaan aysan jirin meel aad dib ugu laabataan oo tixraac aad ka soo qaadataan ood ku ogaataan ciddii iska lahayd dhulka haddaad ii sheegi karto hadda inaad haysataan dokumenti aad ku laabataan oo aad ka soo saxdaan tasdiiqisaan ciddii iska lahayd dhulka waxa la ii sheegay inaysan jirin haddaan been sheegaya waad ii sheegi kartaa
horta macluufa waxaa weeyaan dadka sidaa ku doodayo waxaan u malaynayaa inay yihiin dad aan jeclayn inay nidaamka ku noolaadaan sababtoo ah dhulka sabarlooga leh ani horta sabarloog cusub ma bixinayna sabarloogii hore yaan dublikeed u bedelaynaa qofka waxaan ka dhigaynaa mid digital ah sabarloogiisu la imaanayaa hadday cidna ku haysanin kii baa loo cusboonaysiinayaa oo digital la gelinayaa oo qalabkan cusub oo maaragtay liska arko dib dambe aan forgery loogu samayn karin ama aan loogu qabsan karin oo softwareka baan rabnaa inaan ku samayno annaga sabarloog cusub ma bixinayna kiisina kama qaadayn kiisi unbaa waxaan rabnaa si cid kale oo sabarloog been intay soo samaysatay aynu ugu qabsanin inaan u diiwaan gelinno qalabka maxay ahayd qof walba uu maaragtay ku furan karo cidna koobiyeyn karin aan ugu samayno
waaye laakiin waxa jirta tusaale ahaan horta sabarloog cusub waad bixisaan sababtoo saad ii sheegtay dhul cusub oo dad aad siinaysaan ba ayaa jira sidaad ii sheegtay marka haddii aad dhul cusub dad dejinaysaan dabcan sabarloogna waad bixinaysaan cusub laakiin tan markaan ka hadalno sabarlooga lagu muransanaya
sabarlooga hore oo aanu cusboonaysiinayno iyo warqad mulkiyad la yidhaahdo oo qof aanu dhulkaa leeyahay aanu ugu cadaynayna si aan looga qaadanin oo ayna sabarloogii magaca sabarlooga milina waxaan u bixinay warqadda mulkiyadda laakiin ogow qof walba qofka xaq ugu lahaa unbaan siinaynaa qofkii xoogay ma tixgelinayno
laakiin
qofka ku qabsadana guddiyadaasaa kala saaraya
marka laba qof hadday keensadaan laba sabarloog oo dhul ku doodaan maadaama aysan jirin meel loo laabto oo laga soo saxo midka xaqa u leh waxay ku xidhan tahay guddigaasi go-aankay gaadhaan guddiga go-aankooduna waa aragtidooda qofka ay u qiimeeyaan wayna qaldami karaan soo sax maa
seer macruufo labaan kugu kala horta laba layn baan samaynay dhulka la yidhaahda obasiifka oo aan hori sharciga u haysanin waxaa xalka gaarayo cidda leh guddiga xalinta khilaafaadka dhulka oo 11 xubnood oo waxgaradkii magaalada ka kooban oo annaga inaga madax banaan dadka isku qabsada dhulka aanaalahay sabarloogan u haystaane waxaa go-aan ka gaaraya maxkamadaha oo heerar kala gedisan a matalan haddii maxkamadda degmada gashuu ku qancay waa raxfaan ku aadiya raxfaan hadku qaaday maxkamadda saraa jirto maxkamaduhuna caddaynta ay dadka isku kala saarayaan waxay noqonaysaa hadda dadkii hore ugu shaqeyn jiray dowladaha hoose oo haddaba maamulada ka mid ah inta ay ka og yihiin markhaatiyaashii deegaanku qofka deganaa wax kastoo baaritaan oo ayaga ku samayn karaan dhaartii ilaahay u baneeyey marka wixii dhul sharci isku qabsadana waa maxkamadaha wixii aan sharci lahayn cid isku qabsadana waa guddiga khilaafaadka weeye labadaba waa laba hay-adood oo dowladda fargelinteeda ka madax banaan
magaalada muqdisho oo kale 107 iyo 5 kiisas ka hor keenay maxkamadaha waxay ku saleysan yihiin muradnada dhulka. Khubarada dhulku waxay ii sheegeen in magaalooyin badan oo ku yaala Soomaaliya ay taasi kala siman yihiin caasimadda magaalada muqdisho sida Kismaayo oo kale. Mid ka mid ah magaalooyinka laga cabsi qabo inay ka dhacaan muradnada dhulka ee ugu culus waxaa ka mid ah magaalada Baydhabo oo dhul badan oo magaaladaasi ku yaala ay hore u lahaayeen militariga Soomaaliya. Dhulkaasi oo sanadihii ugu dambeeyay ay degaan rasmi ah ka dhigteen dadweynaha caadiga ah ee magaalada. Mas-uuliyiinta magaalada Baydhabo waxay galka baarista u sheegeen in 95% dhulka Baydhabo aanay lahayn dokumenti, tixraacna aanu jirin. Waxaa intaasi dheer in xilligan magaalada Baydhabo aysan lahayn hay'ad dhul bixineed, waxaana kiisaska dhulka iyo muradnada xalintooda maamula nootaayooyinka oo aqoonsi ka haysta maxkamadaha magaalada. Nootaayooyinka sameeya sugnaanshaha dhulka Baydhabo waxaa ugu weyn nootaayada xaqsoor, waxaana maamula Dr. Xuseen Iskow Xuseen.
Qaabka hadda la rabo oo in wax loo maamulo waa maadaama magaaladii aan ka jirin dokumentiya rasmi ah, dokumentiyashan waa magaaladii ay ku baadeen wixii yaraa oo dambeeyay marka magaalada aan lahayn dokumenti rasmi ah tahraaca. Qofka ama dhulka loo sugayo waa inuu ugu yaraa 3 qof oo la garanayo oo antama guurjaa leh oo magaalada inuu dhulkaas inuu leeyahay u xaqiijiso. Markaasi 3 aan ka yareen la helo dhulkii la tago la soo cabbaro dadkii deriska xog la weydiiyo waxaan marka isku raacnay in qofka uu leeyahay wax darbadeen aan ka taagnayn oo dhulka shakhsiyadiis uu leeyahay ama dhul oo milki aan kusoo gaaray ama uu gatay ama si uu ku yeeshay ay sii cadeeyaan kadib waa loo sameeya dokumenti. Markaas dokumentikaas si wada jira loo sameeya dokumenti keliya nootaaya xaqsoor ay sameynaysa ma waa barnaamij oo guud oo si magaalada mustaqbalka loo badbaadiyo ay tahay maadaama dad badan ay ku nool yihiin oo dhulkiin aan dokumenti aan lahayn.
Waxaad iga warantaa dhulkii militariga uu lahaa maxaa ku dhacay?
Dhulkii militariga magaalada waa inta ugu badan hadda la degan yahay waa dhul iska furnaa ama dhul oo militari lahaa waa marka maadaama magaalo militari ahaan jirtay badanaa waa la degay dhulkaas waa iyo dhulkii wasaaradaha ay lahaa jireen iyo hadda guryo saraa laga wada dhistay waa la wada degay. Marka wax banaan oo hadda oo dowladdu madax banaan waa yar yihiin marka laga reebo eelboorka ay wax oo yar oo ku wareegsan ahaane dhulkii ugu badnaa oo iska banaana oo militari ay lahaa jiray waa la degay deegaan waa.
Marka maxaad ka yeelaysaan dhulka dowladeed ee la degay?
Dhulkaas waa hadda marka nootaha xor iyo maamulka degmada iyo maxkamada ay ka wada hadlayaan waxaa la yidhi inta ugu badan dhulkaas waa la bixin doonaa sida ay u badan yihi maadaama oo militarigi magaalada dhexdeeda aan soo geli karin meeshaana waa dad badan ay sii degeen marka wixii oo basiibaana si gaar in loola macaamilo wixii dhul caadi ahaana si kale loola macaamilo laakiin barnaamij la isku ogsoonya waa marka wax yaray deegi doonta dowladda inta ugu badan dhulka in la bixin doono ama la isku afgartay haddii aan wax ka bedelin madaxweynaha cusub imaan doono haddii aan wax ka bedelin waa barnaamij oo muddo 2 sano lasoo waday oo budget ahaa oo marka barnaamijkaas oo wax badan la iska kaastay oo ilmaawdiintii wax lagu weydiiyey oo malaaqyadii wax lagu weydiiyey oo dadkii kale siyaasiyiinta iyo ganacsatadii waa lagu weydiiyey haddii kale magaaladii oo basiibaa laga guuraa haddii la waa 97% ama 80% magaalada waa laga guuraa.
Marka dadka hadda degan baa loo sharciyeyn doonaa saasaa u garta?
Dadka hadda degan loo sharciyeyn doonaa marka dowladda hoose awood u leh inay wax ka qaado ama si toos ay u siiso marka waa sharci guud oo loo sameyn doona waa.
Okay, waxaad wax yar iga sheegtaa marka isqaqabsiga aad ka hadashay maxaa ugu badan oo dadku isku haystaan?
Waxa ugu badan ay isku haystaan dhulka waa dhulka marka qofna horey u joogay mid kale hadduu yimid marka isqabsadaana marka wax lagu kala saari kara ma laha marka waxay u badan tahay waa sida soomaalida ay dhahaan ku qadi maysa bay u badan marka madaxweynaha cusub oo imaan doonana waxaan ka rajaynayna inuu arrintan wax badan uu ka qaban doono magaalada haddii wax laga qaban isqabqabsigeedana ma dhammaanayo marka sharcina ma lahan dhulkii marka waa problemkeed waa inta ugu badan bay dhibkeed waa dhul le waa.
Adiga maadaama nootaayada aad joogto toddobaadkii ama bishii oo kale imisa kiis ama guri ama boos oo lagu muransan yahay baad aragtaa oo kusoo marta?
Anniga inta meesha aan joogo toddobaadkii adii waa inta ay soo marto oo warqadaha u sameyno siyaasha maxkamada ay u wataan maadaama annaga meel nootaaya wax lagu qoro ay tahay marka toddobaadkii 10-25 marmar way kala duwan yihiin laakiin maalin kasto maxkamada dadka kama dhamaada maalin kasta marka maxkamada aadtay dad way joogaan le inta ugu badan la isku haystana wax kale uma badna waa dhul le waa inta la isku haysto oo magaalada la isku qabqabsado oo maalin kasta laga wadaadla inta maxkamada la geeya inta banaanka lagu xalinaa ka badan.
guriyuhu ma qaaliyoobeen marka guriyaha gurigi 20 bar 20 labaatan mitir dhinac walba ah ee imisa la siiya 10 sano ama 20 sano ka hor imisa aha ama xilligi siyaad bar
wa guriya bayda waad marka la fiiriyo magaalada badan ay ka qaalisantahay magaalada xamar marka laga reebo meelaha farad magaalada iyada ka qaalisa marka magaalada hadda kuwa guriya 20 bar 20 ma aha kuwa kale xataa qolalka yar yar oo magaalada 5 mitir ama 4 mitir ka boqol kun ku dhawaan kala gato marka meelaha deegaankana haddii dhulka oo aan fogeyn oo magaalada ku dhow yahay boqol kun konton kun marba soddon kun labaatan kun sida istaraatiiji u yahay iyo wadooyinka uu saaran yahay taasoo kale waa marka magaala dhulka aad qaali u yahay waa marka magaalooyinka kale aa u fiiriso 10 sano ka hor dhulkii waxba aan joogin oo aan la rabin hadda waxaa laga yaabaa inuu booska uu joogo labaatan kun soddon kun uu joogo marka wax badan isbedelaa jira
magaalo kale oo ay ku badan yihiin xiriyaha militariga oo ay haatan dad badan degeen isla markaana sii fidaysa waa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. Dhuusamareeb waxay kaga duwan tahay Kismaayo iyo Baydhabo, waxay leedahay diiwaan ay ku qoran yihiin lahaanshaha dhulka oo ay qortay dowladdii hore ee Maxamed Siyaad Barre. Dokumentiyadaasi oo ay badbaadiyeen muwaadiniin magaalada ka soo jeeda. Inkastoo maamulka Galmudug uu ansixiyey sharciga dhulka, haddana maamulka magaalada Dhuusamareeb weli ma aysan bilaabin bixinta sabar loogooyinka. Xasan Tahliil Cusmaan waa xogeyaha dowladda hoose ee magaalada Dhuusamareeb.
Horta dad meeshaan xilligii burburkii dadku soo u badan yahay waa lagu kala baxay. Markii lagu kala baxay oo qolo walba meel u baxday, dad aan soo laabana jira oon dibba u soo laabanba, dhulkoodii marka dhul bannaan uu waysa ahaaba xilligii dowladdii dhexana sabar loogeeda dhulka waxaa dadka ugu oolan jirtay 6 bilood qofkii aa ku dhisan inuu ka milki guurayo dhulkaas oo sidii la rabo loo isticmaali karo. Marka dhulkii oo bannaanaa dowladdii dhacday, dowladdii markay dhacday qofkaanu sabar loogii la qaxay ama waa ka gustay oo gurigii ku gustay, way iska tageen. Qof kasta huba marka markii la yiri meeshii dowlad goboleedkii Galmudug caasimadii meesha laga dhigay, dhulkeedu wuu qaaliyoobayaa. Haddii ilaahayba kuu samagal yahay maadaama dhulkeeda uu qaaliyoobayo, meeshii waxayba noqotaba qofkii boos ku laheeda dhan way ka soo xaadiriday. Dhinkaska wuxuu marka dad guryo dhisan oo la yaqaano sabar loog yeelaho ilaa dowladdii maxaa siyaad barra dhisnaaya dadinka yimaadana faraasi kaasiyanaydhaan annaga iska lahaa jirnay. Kabacdi baaris badanaa la sameeyey, dadkuna maba ku baraarugsanaynba in lahaayo diiwaankii dhulka dhulbixinta waaxda dhulbixinta xilligii dowladdii dhexe ay wax ku qori jirtay in lahaayo maba aysanba ku xisaabtanayn lamaba soconba sabar loog la'aanna waa ku yimaadeen. Marka isqabqabsi badan oo xagga dhulka ah yimid, ka qof walba meeshaana lahaa jiray, meeshaana lahaa jiray, meeshaana lahaa jiray, waana iska banni mala waaye. Marka adugu ayaantaas arrintaasaa timid, kabacdina diba loo baaray qofkii heer waxaan gaarnay gudinka u samaynay la yidhaahdo guddiga dib u habaynta sharciyada dhulalka oo waaxda dhulbixinta hoostaga. Marka barnaamijkaas maxkamadii iyo guddigaas iyo dowladdii hoose iyo booliska wada shaqeeya wixii dhamaa waxay noqdeen markii dambe wax iska soo xalasmeeya.
Dhul la xalin waayey soo ma jiraan?
Dhulal waxaa jira sabar loogay watay oo sabar loog qola ay haysatay, sabar loog damaanyaala qola minishibiyaala haysatay xilligii dowladdii oo intii dowladdii jirta laga qaaday qolo milkiyaduhu ay qaadato damaanyaala laga dhigay. Waxay labadii qolaba labadii sabar loog la yimaadeen. Marka waxaa lagu xaliyay xaarkijab wax la yidhaahdo in ama qola qarash la siiyo inta wax la qaymeeyo, qarashkii labo dhig qayb la siiyo. Adugu dhulkii lulal noocaas oo farafitirisa yihiin, laakiin say u badan yihiin ayaga ruxadooda waan xalinay. Waxyaala yaroo hadda dhiman weli way jiraan, laakiin say u badan yihiin waan xalinay.
Dhinaca kalena maamul goboleedka Puntland ayaa shalay soo saaray amar lagu joojinayo dhammaan dhismayaasha sharci darrada ah ee lagu sameeyo dhulka ay dowladdu leedahay. Su-aashuse waxay tahay sidee ayaa maamulada Soomaalidu ay u xalin doonaan dhulalkii dadweynaha ee 10-kii san ee lasoo dhaafay ay degeen dad rayid ah, kuwaasi oo lasii kala iibsaday gacmo kala duwanna maray.
Intaa aynu kaga nimaadno barnaamijka Galka Baarista, haatana waxaa Haruun Macruuf uu khadka telefoonka kula xidhiidhay Rashiid Cabdi oo ah madaxa xafiiska hay-adda xasaradaha caalamka ee ICG oo ku sugan magaalada Addis Ababa, oo intiiniina dhegaysanaysay sidaad maqlayseen telefoonku uu noo suurtageli waayey si toosa inaan u wareysano. Haruun Macruuf ayaa wareysigan la yeeshay oo inoo haya.
weerar kan iyo wuxuu ila muuqdaa weerar ay fulisay kooxda al-shabaab maxaa yeelay hadaad aragtid aragtid sidii habkii loo weerarka loo qaaday iyo kooxdii weerarka samaysay kulli waxay muujinaysaa in falalkii ka dhici jiray Soomaaliya oo kale inay yihiin marka way waa qasab in ay kooxda al-shabaab ay fulisay weerarka
hadda iyagaa sheegtay maxaad isleedahay way ku doorteen hoteelkan Dusit D2 la yiraahdo iyo deegaanada ku xiran
hoteelka Dusit waxa weeye hoteel sidii waxa weeye sida Westgate oo kale waa meesha ay ku kulmaan madaxda dawladda iyo dadka maaragtay lacag kale ay ku kulmaan waliba waxa u badan khaasatan cadaanka u badan meesha aada oo ka qadaya marka waxayna maqaayad kaliya maaha waxa weeye complex ay maaragtay guriyo apartmentyal ay ku yaalaan marka waxa weeye meel haddii weerar uu ka dhaco dad badan lagu laayn karo
waa gartay maxaad isdhihi kartaa istaraatiijiyada xilligan ee shabaab inay weerar saa u weyn mar kale ka qaato Kenya way tahay
horta warbixinta aan soo saarnay 2 bilood ka hor waxaan niri inkastoo oo ay Kenya maaragtay ku guuleysatay in ay horumar ka samayso xagga kahortaga argagixisada hase yeeshee dhibaatooyin badan baa ka jira waddanka wayna dhici kartaa in al-shabaab ay weerarto ayaan ku sheegnay warbixintaas marka waa la ogaa in al-shabaab ay maaragtay damacsan tahay inay weerar ku qaado Kenya taas waa yani shaki kuma jiro taas weerarkii Garissa kadib weerar al-shabaab ay qaado oo sidan u weyn ma laha marka maadaama Kenya ay aad iyo aad maaragtay al-shabaab u bakrimaamaysan qasab weeye in weerarka caynkana uu ka dhaco waddanka
sidoo kale in weerarku uu kusoo beegmo sanad guuradii 3-aad ee weerarkii El Cadde iyada maxay uga dhigantahay Kenya
anigu ma arkin horta in ay sheegatay al-shabaab ay maaragtay reference ku samaysay weerarkii ka dhacay El Cadde hase yeeshee waa laga yaabaa in taas ay jirto kolba ciidamada Kenya way joogaan Soomaaliya madaxweynaha naftiisa Kenya maalinta weyda wuxuu yiri ciidamadeena way joogayaan Soomaaliya kama baxayaan marka waa laga yaabaa in maaragtay weerarada caynkana oo isdaba jooga in ay yani ay istaraatiijiyada al-shabaab ay tahay si Kenya ay uga baxdo ciidankeeda ay ugala baxdo Soomaaliya laakiin ilama aha in taas ay sahlan tahay
taas wuxuu ahaa madaxa hay-adda ICG Rashid Cabdi oo khadka telefoonka ee magaalada Addis Ababa ugu warramayay Haaruun Macruuf weli waxaad naga dhageysanaysaan laanta af Soomaaliga ee VOA waxaanan ku guda jirnaa wararka la xiriira weerarka laga geystay magaalada Nairobi gaar ahaan lala beegsaday hoteel ku yaala magaalada Nairobi waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed oo ku sugan magaalada Nairobi Khadar wararkii ugu dambeeyay ee weerarkaasi
Sahara weli ma jiraan wax horumar ah oo laamaha amaanku ay ka gaareen isku dhega ay ku doonayaan inay ku xaqiijiyaan xaaladda hoteelka Dusit ee magaalada Nairobi oo galabta 3:00 galabnimo iyo xoogaa ay Malaysia hubaysan ay gudaha u galeen hoteelka marka weli ciidamada amaanku ayaa ku hareereysan hoteelka Dusit xaaladana weli lama saadaalin karo inay wax iska bedeleen oo ay ku guuleysteen laamaha amaanku inay maleeshiyaadku ay ka saaraan hoteelka laakiin waxa weli ay wadaan ciidamada amaanku inay soo badbaadiyaan dad badan oo ku jiray gudaha hoteelka mas-uuliyiin ayaana ka mid ahaa dadka ay ka soo badbaadiyeen hoteelka waxaa xusid mudan in barasaabka countiga Migori Okot Obando uu ka mid ahaa dadkii ay ciidamada amaanku ay ka soo badbaadiyeen hoteelka marka sahara جوجا نيروبي أيا كدوان جوجيذي هر وسومر جري ما دام عوا أي هوتيل ك لهذا الحيو إن كوه ينيان أثر منه وبيسن وما أنت قالك إذا بجدها أقول هوتيل ك
وانك تخضرو ما تشوك ستي مركا رصاصتي يدوقي رصاصة اللي سودر سنة يقل مقلي يسولي وسعتها
إلا يهدى وحر ساسة أو يسويدار سنية أنا مبالي سويدار سنية ملاهم إذا مدى أمانك أيها سيفي ديغان اسكو ديغيا إنا حالتا كحاليان يغونا اسكو قدامي قبي أهامبا هوتيلكا وحالاركي دياردها قماتيغا وكعا أو كتل هيهابا يا هوتيلكا أفاينكا إذا مدى بوليسكا جوسيف بوينت أو هالي قردو وحاو شاقي إن أي كرجوين إن أي أي لوريغان أبا أي حاسليان جويغا هوتيلكا لكن وحا آد الله هذا الهيا سهرة تطبضن أيها ولي قدها كجرا أيها للي هاي ولم أغا حالة دوضو وحا يكسو غنتهاي مركا صومالي أيها كمدها دادك الهذا الهيا إلي كمدها يين دادك قدها هوتيلكا كجرا وحا لهذا الهيا إن حتى أي صورة قلتها إن مسؤولين صومالي أولي آن لحقيقين إنه كمي دهايين دادكي هوتيل كما أنت كجري أو قبتو أي كود عضي مركا سهرة مركا جوية قود ولي مدقنا هوتيل دوسيد نيروبي
وان قرصة خضر ملا حقيقي لمشاق يداوع خسارة دادك كسو غاري وير الكاسي ما أنت صدح ذي صوب لوضي
سهرة مايا إلا يهدى لامها أمانكا إيا دولد ومجران وحورا وكساب سندنكا hadii ay jiraan khasaare dhimasho oo ka dhashay weerarka waxa aad loo xaqiijinayaa inay jiraan 18 ruux oo kamid ah dadkii hoteelka laga soo badaliyay iyagoo dhaawac ah oo la gaarsiiyay goobaha caafimaadka meelaha dadka la gaarsiiyay dabcan waxa kamid ah isbitaalka Kenyatta isbitaalka Aga Khan ee magaalada Nairobi markii saaray wali wax dhimasho ah lama xaqiijinin laakiin dhaawacyo culculus ayaa jira dhaawacyo furfurfurna way jiraan marka xaaladda wali saara inkastoo xilli habeena la galay oo wali aaskina uu madowaday ayna suuragal ahayn in xilligan la ogaado dhimashada iyo dhaawaca tirada guud marka laakiin wali wax dhimasho ah lama xaqiijinin
waan ka taxadar kasakow agagaarka hoteelka oo dabcan ciidamada amaanku isku gadaameen guud ahaan magaalada iyo isku socodkeedu waa sidee caawa
inkastoo laga dareemayo weerarka magaalada haddana waxaad moodaa in ganacsigii iyo socodkii magaalada ay si caadi ah yihiin oo magaaladu maadaama magaalo weyn ay tahay laakiin dadku aad bay u hadal hayaan in waxa dhacaya dhanka amniga waxa muuqata in dadku ay mar hore iska sii xaroodeen oo guryahoodu ay u aadeen laakiin weli magaaladoodu way shaqeynaysaa sahro xaafada Isliyo kale to aad ay u shaqeynaysaa inkastoo aad looga hadalhayo weerarka oo dabcan Soomaalidu ay leeyihiin maxaa dhici doona weerarka kadib ay aad u hadalhayaan oo cabsi ay jirto laakiin magaaladu way shaqeynaysaa
aad iyo aad baad mahadsan tahay kaasi dhageystayaal wuxuu ahaa wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed oo isagoo ku sugan magaalada Nairobi khadka telefoonka si toosa igugu waramayay wararka ka soo kordha dagaalka ama waldhaxda ee weerarkaasi ka dhacay hoteel ku yaala magaalada Nairobi waxaad ku dhageysan doontaan idaacadaha iga soo socda gudahaana idaacadii fiidnimo waa nagaynta intaynu markala hawada ku kulmayno waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo habeen wanaagsan